Podcast Kanal KPK. Podcast Kanal KPK.
KPK 24 jam hadir kembali.
Sebenarnya mungkin kawan aksi banyak banget yang bertanya-tanya ya, kalau misalnya KPK habis menindak, itu banyak banget barang-barang sitaan yang kita temukan gitu, atau mungkin KPK temukan. Sebenarnya kemudian barang sitaan itu diapain sih? Lalu bagaimana cara KPK menemukan banyak aset-aset yang dimiliki oleh entah itu tersangka atau bahkan sudah terdakwa korupsi ya? Nah, ini adalah satu episode di KPK 24 jam yang hari ini kita akan bahas tentang labuksi. Nah, apa sih labuksi ini sendiri? Labuksi ini sendiri adalah pelacakan aset. Tuh, aku aja sampai salah ya. Pelacakan aset, pengelolaan barang bukti, dan eksekusi. Ini mungkin seperti behind the scene-nya yang teman-teman atau kawan-kawan aksi belum tahu. Jadi KPK tuh nggak cuma sekitar penindakan, tuh nggak cuma nangkepin doang gitu. Jadi kita juga melaksanakan pelacakan aset sampai kita mengelola barang bukti, barang sitaan, itu seperti apa. Saya sendiri juga mungkin kurang paham ya, makanya kita hadirkan di sini Bang David. Halo Bang David.
Hai Mbak Dini. Halo kawan aksi.
Halo kawan aksi. Bang David nih udah ngelotok banget ya Bang ya, kayaknya di labuksi ini ya, di pelacakan aset, pengelolaan barang bukti, dan eksekusi. Jadi kita udah kedatangan narasumber yang benar-benar ahlinya lah ya untuk ngejawab beberapa pertanyaan yang mungkin saya atau kawan aksi sendiri masih agak-agak bingung dan penasaran.
Nah, semoga
bisa menjawab ya Bang ya. Yeah. Nah, sebenarnya labuksi ini sendiri kerjaannya apa sih Bang? Boleh gak diceritain dikit?
Oke, jadi gini, awalnya kan penindakan hanya 3 direktorat ya. Mm-mm. Penyelidikan, penyidikan, penuntutan.
Iya. Yeah. You know?
Nah, di kita itu kan jaksa, penyidik, itu suka kembali ke tempat ke asal.
Balik,
ya.
Kembali ke
instansi asal. Mm-mm. Nah, begitu kasus pertama-tama sih gampang gitu ya. Orangnya dieksekusi, lalu selesai,
ya kan? Kelar
barang
dia.
Awal. Nanti jaksanya kembali. Nah, siapa yang ngurusin yang lain itu? Sementara keputusan itu kan gak hanya orangnya ditahan.
Iya, iya.
Tapi ada rampas hartanya, ada uang pengganti, ada denda gitu kan.
Nah, siapa nih yang beresin?
Siapa
gitu
yang beresin
ya,
dia gitu loh. Ya kan? Sementara jaksanya balik, ya kan? Penyidiknya balik gitu kan. Nah, pimpinan pada saat itu 2012-2013 merasa perlu dibentuk nih satu unit. Jadi satu direkt, dulu namanya unit kerja ya, unit kerja labuksi. Unit kerja yang konsentrasi gitu, terhadap pelacakan aset, pengelolaan barang buktinya, dan eksekusi. Mm-mm. Karena pengelolaan barang bukti sangat penting. Mm-mm. Jadi begitu barang bukti didapat, disita, dia kan dia harus dijaga integritasnya. Jadi begitu di pengadilan kan gak boleh hilang tuh barangnya,
iya,
kan
Oh,
barangnya
gak boleh hilang, gak boleh kurang lagi,
gak boleh
ya
kurang,
ya,
gak boleh lebih, gak boleh apa. Pokoknya harus sama, integritasnya sama gitu ya, sesuai yang disita nih. Jadi hakim yakin kan, untuk menetapkan putusan bersalah, dia harus tahu barang buktinya yakin benar-benar.
Betul.
Itu gak boleh yang lain tuh.
Betul.
Ya kan? Itulah pentingnya pengelolaan barang bukti kan. Sampai di akhir tuh, nah begitu dieksekusi kan penyidiknya dapat tugas yang baru lagi,
yeah,
ya kan, penuntutnya dapat tugas yang baru lagi.
Dia udah nggak mikirin,
udah nggak mikirin kan, nah, ini ya, harus ada yang mikirin nih. Karena masyarakat menuntut nggak hanya orangnya dihukum, tapi dimiskinkan gitu ya.
Betul,
nah, jadi ya, aset-asetnya tuh diambil dong, ya kan, dikembalin dong ke negara. Nah, ini
sesuai putusan pengadilan ya.
Nah, ya inilah ya. Labuksi terus serta di situ gitu.
Itu berarti barang sitaan, barang bukti ini kan jenisnya macem-macem banget nih,
iya,
Bang. Mulai dari hal paling remeh ya, misalnya handphone, sampai hal paling besar adalah tanah gitu misalnya ya. Nah, itu harus ngerti banget dong Bang, gimana? Sedangkan kan bentuknya bermacam-macam nih. Berarti pengetahuan yang harus dimiliki oleh teman-teman dari labuksi nih, gimana sih Bang cara mengelolanya itu kan?
Makanya
susah banget tuh.
Pertama kali dibentuk kita juga banyak belajar kan. Misalnya belajar tentang arsip deh. Ini kan barang gak boleh rusak loh.
Nah, ngejaga barang aja nih ya.
Ya, jaga dokumen aja nih. Suhu ruangannya berapa.
Waduh,
cara,
sampai segitunya ya,
Bang? Sampai segitunya. Cara nyimpennya bagaimana gitu ya. Apakah dengan metode plastik atau kertas karo segala macam. Karena begitu dibawa ke pengadilan harus utuh itu. Iya kan. Jadi harus dijaga. Jadi nggak hanya jangan dilihat bentuknya aja apartemen gitu, tapi dokumen juga penting kan? Karena dokumen ini dibawa ke pengadilan nih, ya kan? Itu dijaga semua. Nah, yang rumah harus dijaga kayak gimana? Ya kan? Mobil mewah lebih susah lagi misalnya kan? Jadi pernah kita belajar tuh, kita belajar dari Andri tentang karsipan, kita belajar dari pembalap di Sentul gitu ya, tentang cara merawat mobil mewah.
Segitunya.
Iya, segitunya. Saya juga bingung pertama-tama bagaimana cara ngebukanya, kita harus hati-hati. Ngelangkahnya
kan beda, iya, kan? Beda. Pasti mobil mewah.
Saya bukan Ferrari, ke atas aja kan harus bingung gitu ya. Terus kita ngelangkahnya enggak boleh kena list pelangnya gitu loh, harus dilewatin gitu ya. Iya,
demi biar si barang buktinya ini tidak rusak gitu ya,
rusak,
Bang ya.
Gimana cara ngisi bensinnya, berapa ukurannya, enggak boleh full, enggak boleh ini katanya.
Itu belum ngomong ngangetinnya ya. Belum ngomong mana si mobil ya.
Belum lagi harga akinya gitu. Itu mahal sekali gitu kan. Nah, jadi hal-hal itu kita pelajari bertahap, karena kita kan baru dibentuk ya 2013 itu ya. Terus kita belajar. Terus gimana cara mengelola apa, emas atau berlian gitu kan, kita mesti cari panggil juga keahliannya kan, ini asli apa enggak sih, berliannya asli enggak sih, atau luxury goods ya, model tas-tas mahal gitu,
mewah, gitu, mewah, gitu
itu
ya.
Itu kan kita enggak ngerti orang kalau ya malu memang enggak pernah beli kita ya gitu ya.
Selain jadi, kita enggak punya kita juga enggak punya pengetahuan untuk merawatnya ya.
Makanya kadang-kadang kita suka ngadain IHT kan, apa semacam kayak training dari pakar-pakarnya itu. Jadi baik dia praktisi, dia misalnya importir atau apa, atau ahli-ahli itu kan, ahli barang mewah, itu kita pelajari di situ.
Tapi itu berarti yang ngerjain semuanya dari internal KPK, Bang? Atau ada bantuan dari unit lain atau gimana?
Sebagian besar yang di kita-kita. Tapi sebagian besar juga kita dititipin, karena namanya rubasan. Jadi ada bagian dari Dijen Pas Kemenkumham, itu rubasan, dia rumah
rubasan itu apa, Bang?
Jadi rumah penitipan barang benda sitaan dan barang rampasan.
Oke, rubasan ya.
Rubasan. Itu bagian dari Kemenkumham. Biasanya emang semua penyidik baik Polri, BNN, KPK gitu ya, itu menitipkan barang benda sitaan dan rampasan di sana.
Oh gitu. Berarti ini punya semua APH ya?
Iya, problemnya kapasitasnya kan terbatas.
Iya betul.
Dan kadang-kadang kita perlu waktu cepat. Jadi kita juga menyimpannya di sini. Gitu ya, di tempatnya KPK lah ya. Nah, sementara ini kita ada di sini, ada di C1 gitu kan.
Oh gitu. Nah, oke. Ternyata ribet juga, dan teman-teman labuk sini berarti kemampuan merawatnya tuh udah berbagai macam barang banget ya, Bang. Apa yang paling aneh, Bang? Yang paling susah?
Iya, sebenarnya yang paling susah tentu benda hidup ya. Nah, waktu
benda
itu kan,
hidup tuh apa misalnya?
Kemarin kita pernah dapat kan sapi ya, dari perkara ojang. Yaitu perkara ojang. Nah, ini harga sapi limosin. Jadi harga
gede
sapi
banget ya.
Gede banget dan mahal banget. Ya loh, ada 30. Satu mati aja udah kerugian negara itu. Nah, kebetulan waktu itu kan ya teman-teman penyidik juga ini berkoordinasi, di akhirnya bisalah disita pada saat dilelang pada saat penyidikan. Dengan persetujuan tersangka
itu
gitu.
Itu kan. Ada yang mati gimana, Bang?
Itu dia. Katanya gini, kita ngasih makannya kita enggak punya kemampuan kan, karena ngasih makannya kan enggak boleh sembarangan pasti tuh. Pasti ada pengetahuan khusus.
Beda rumputnya juga beda ya.
Itu kan. Jadi kalau mati bagaimana?
Bahkan ada sapi limosin yang dikasih daging wagyu kan.
Nah, bisa jadi kan gitu loh. Kan ini kayak gimana sih kan gitu. Nah, kita pertama-tama kita lakukan adalah bertanya ke ahlinya kan.
Iya, benar.
Kita bertanya ke ahlinya begini gini, dan dia pasti menyarankan, "Pak, ini mendekati Idul Adha kebetulan gitu. Kalau bisa dijual." Nah, kebetulan
tapi itu boleh, Bang.
Wah, akhirnya kan setuju dengan persetujuan tersangka waktu itu kan.
Nah,
akhirnya dilelang dan laku sebelum menjangkau di luar. Jadi harganya pas mentok-mentok banget gitu kan. Kalau kata ini pas di top lah ya, ATH-nya gitu.
Iya. Akhirnya yang jadi barang sitaannya adalah si duitnya gitu ya.
Duitnya.
Gitu. Jadi udah berubah.
Duitnya udah berubah bentuk jadi uang, uangnya dimasukkan ke rekening penampungan gitu kan. Sampai putusan berkekuatan hukum tetap, misalnya dirampas untuk negara, baru dari penampungan kita kirim ke
gitu. Jadi bisa diakalin dengan, kalau misalnya belanja bisa diakalin dengan dijual dulu daripada nanti dia rusak atau malah berkurang nilainya atau malah mati justru ya, Bang ya, kalau
karena hidup. Tujuannya pengelolaan barang bukti itu kan adalah mengoptimalkan kan pengembalian pemulihan kerugian negara. Jadi optimalin aset recovery, jangan sampai benda atau barang itu harganya turun melebihi kayak depresiasi normalnya lah, ya kan? Toh emang kalau mobil pasti turun kan harganya kan. Misalnya kalau tanah di lokasi yang strategis mestinya naik kan gitu, ya kan? Nah, kalau turun tuh jangan sampai turun yang lewat kelebihan lah, karena nggak terawat kan. Kalau barang nggak terawat atau barang terawat beda tuh mbak ini ya kan, gitu. Kawan aksi ya, gitu kan?
Berarti seoptimal mungkin sehingga pengembalian keuangan negara ini bisa semakin optimal juga gitu ya, Bang
optimal.
Ya. Nah, itu tadi bicara rubasan. Kalau misalnya aset yang ditangani KPK selain di rubasan, ada yang ditanganin di sendiri gitu nggak sih, Bang?
Ada. Kita tangannya di sini kan gitu ya. Nah, tapi tambahan juga tadi tentang rubasan, kita ada berbagai di berbagai macam daerah nih. Dari mulai Medan, Garut, Palembang.
Itu ada.
Ada. Kita titip barang kita tuh. Makanya barang kita ada di mana-mana.
Okay.
Dari Medan sampai ke Papua ada tuh.
Ya, kan? Daripada semuanya harus dibawa ke Jakarta.
Ya, karena nggak mungkin ya. Apalagi kayak tanah, gedung atau pabrik kan pasti ada di tempatnya masing-masing kan. Cuma kita titip ke rubasan untuk dirawat gitu.
Oh, gitu. Titipnya ke rubasan setiap provinsi gitu.
Iya.
Ya kan.
Jadi ada yang setiap ada provinsi, ada yang ke di kantor rubasan per kota gitu ya. Nah, itulah teman-teman, selain harus jaga di sini, punya juga barang di seluruh Indonesia gitu kan.
Nah, itu gimana ngontrolnya?
Kita harus jagain, nah kan itu kan juga pasti kan akan diaudit ya, inspektorat ngaudit, dewas ngaudit, BPK ngaudit gitu loh. Jadi kita harus jaga itu semua gitu loh, ya kan. Nah, yang paling banyak juga kita di sini, ya kan, di kantor lah.
Capek banget, gue denger ceritanya capek banget nih kayaknya. Terus
kalau udah dikembaliin, udah selesai, misalnya pokoknya udah putusan pengadilan udah dilaksanain, udah lega lah, udah hilang.
Tapi datang lagi satu yang baru
dia,
ya.
Datang lagi.
20 satgas penyidik.
Apalagi kalau yang datang TPPU.
Ya, waduh,
banyak.
Kalau TPPU tuh biasanya barang apa, bang?
Biasanya kan gitu apartemen, ya? Mobil, ya kan, emas batangan, kayak gitu kan. Jam mewah, macam-macam kan. Semua masing-masing punya cara perawatan beda-beda.
Perawatannya masing-masing dan sangat-sangat beda kan, pasti treatmentnya masing-masing, dan itu memikirkan itu nggak boleh rusak sedikit pun itu aja tuh. Kadang kalau barang kita sendiri aja ya bang ya, kita punya emas sendiri aja tuh kadang-kadang kan suka bopeng lah.
Iya, makanya kan.
Ngejagain barang orang yang mana merupakan hasil tindak pidana.
Iya. Dan kita kan ini barang milik negara nih, harus dijaga benar gitu kan.
Biar demi mengoptimalkan pengembalian kerugian negara tadi ya. Nah, kemarin-kemarin tuh kita sempat ada berita nih bang tentang tempat penyimpanan di Cawang. Kita sebutnya gudang berarti ya, gudang KPK itu. Nah, itu sebenarnya diperuntukkan untuk apa bang? Karena itu gedungnya dari hibah juga ya?
Iya, tanahnya itu kan dari TPPU.
Oke, yang sudah diberikan untuk penggunaan.
Di PSPK, oleh Kementerian Keuangan, jadi milik KPK.
Oke. Okay. Ya
kan? Melihat kondisi yang di gedung kita maupun di gedung
udah nggak muat nih ya,
nggak muat
nih, udah nggak muat lagi nih,
ya kan, nggak muat. Ini kalau kita masukin semua mobil sitaan di sini, nggak ada yang bisa parkir di sini mobilnya.
Pegawai parkirnya di luar.
Pegawai entah parkir di mana gitu kan, itu mobil nggak ada yang muat di sini kan. Nah, jadi disetujui oleh Kemenku, dimulailah proses itu kan. Jadi Bang Puji kebetulan yang mengomanda ini, Bang Puji Anto Jainuddin, jadi dia paling nggak fokus pada empat hal ya. Pertama, kita tuh pengen sebenarnya punya gudang barang bukti yang standar best practice lah ya, best practice gitu loh kan. Terus
karena belum ada di Indonesia ya bang,
kelihatannya begitu gitu loh kan, gitu loh. Jadi kan kita saling sini belajar juga ya, kita belajar juga ke kejaksaan, kita belajar juga ke kepolisian gitu loh kan. Masih banyak hal yang perlu diimprove deh gitu loh, ya kan. Dari sana kan kita bisa disusun SOP-nya gitu ya, instruksi kerjanya gitu loh kan. SOP-nya gimana sih supaya membuat SOP-nya jadi yang terbaik nih, jadi standarnya gitu loh. Terus kita bisa bikin aplikasi gitu kan, supaya barang dari ujung ke ujung jelas nih. Tapi jangan lupa juga, nah ini harus ditingkatin nih kompetensinya nih, gitu loh, ya kan. Sehingga si pegawai pengelola barang bukti itu kompeten, gitu loh,
sebagai
kompeten. Dengan berbagai faktor ya, terhadap asetnya kah, terhadap hal-hal yang lain kah, hukumnya atau segala macam gitu ya. Nah, ini harus ditingkatin terus gitu loh. Nah ini kebetulan di, kita kan masih proses nih, belum dipakai jadi masih jalan. Nah, dikomandai oleh Bang Pujianto Jainuddin tadi nih, ya mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti sudah bisa digunakan kan, gitu ya.
Berarti itu bisa digunakan karena kan tadi Bang David bercerita tentang nanti akan dijadikan standarisasi atau best practice untuk pengelolaan. Berarti itu nanti bisa dimanfaatkan oleh semua APH atau KPK menjadi best practice untuk semua APH itu.
Jadi ya rencananya sih begitu ya. Kita akan mencoba pasti open juga ke teman-teman APH lain, terutama kalau perkaranya tipikor gitu misalnya, anggaplah kayak seperti korsup kita gitu kan. Nah, makanya kalau kita lihat di Cawang tadi, kalau informasi saya dapat itu, kebetulan saya belum kesana, tapi teman-teman udah pada kesana tuh ya. Itu,
aku juga belum kok.
Nanti kita nyusul ya.
Teman-teman udah pada kesana emang itu, liputan.
Ada 4 lantai, 1 mezanin gitu ya. Dia bisa menampung sampai 248 kendaraan.
248 kendaraan. Lumayan gede ya.
Jadi ada liftnya juga tuh. Jadi kendaraannya
4 lantai ya, Bang.
4 lantai gitu. Nah, di sana akan disimpan kendaraan roda 4, roda 2, ada logam mulia, perhiasan, surat berharga gitu kan, dokumen itu yang penting juga kan. Luxury good, barang-barang itu.
Yang jagain siapa, Bang?
Nah, ya jagain pasti orang kita ya, sama teman-teman biro umum lah. Ya kan di bagian pengamanan gitu kan.
Soalnya kan kalau misalnya wah itu isinya
bahaya itu ya.
Colong abel banget sih. Gitu.
Makanya harus diperketat. Kemarin juga kan sudah saya juga melihat beberapa kali teman-teman meeting dengan tim biro umum, dengan IT gitu ya. Pasti akan mempersiapkan sebaik mungkin nih gitu kan. Di sisi keamanan, sisi aplikasi gitu kan. Sisi hal-hal yang lain juga termasuk suhu gitu ya.
Bener.
Jadi suhunya harus gimana standarnya supaya enggak rusak dokumen, enggak rusak barang elektronik terutama juga kan. Karena barang elektroniknya kan pasti dipakai nanti di pengadilan juga kan. Nah, itu juga harus
dalam biar jamuran kan dia kalau didiamin lama suka jamuran.
Jamuran. Gimana cara baterainya dilepas atau cari kan pasti ada teknik-teknik dan itu teman-teman harus pelajari terus gitu loh.
Dan pastinya pengawalan gudang KPK ini pasti akan intens banget kayaknya ya Bang, karena barang rusak kayak enggak boleh paling hilang gitu.
Betul, harus makanya, begitu, harus. Harus mitigasinya kita sampai harus ya trial bener lihat gitu ya, lihat segala macam sisi kan supaya benar-benar aman lah gitu loh kan.
Berarti yang penyimpanannya paling susah itu mobil ya Bang
ya? Ya mobil apalagi truk-truk besar gitu ya, nggak makan tempat gitu kan. Dan mobil mewah juga, kalau mobil mewah memang harus rawatnya yang susah. Gitu.
Manasinnya harus setiap hari?
Manasinnya ya berkala lah ya, berkala gitu kan. Jadi ada manasinnya, tapi kita coba panasin terus juga berkali-kali. Namanya mobil jarang jalan ya, pasti aja ada hambatannya aja gitu ya. Ya kita ganti lakinya misalnya kan, coba lagi terus gitu. Jadi teman-teman itu
pakai keuangan uang negara lah.
Iya, makanya itu harus lebih besar hasilnya kan daripada nggak dirawat. Betul, jadi benefit cost rasionya harus tinggi gitu loh. Jadi kalau kita nggak rawat dapat segini nih misalnya gitu ya. Tapi kalau kita rawat bisa dapat segini kan gitu loh. Jadi jauh lebih bagus kalau kita rawat gitu loh kan.
Ngejaga akan lebih si optimal. Nilainya juga ya. Ngejaga.
Akan lebih optimal ke aset recovery-nya.
Kebayang ya. Nah, ini kan kita KPK baru mengalami pergantian undang-undang nih Bang. Dari undang-undang yang lama menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2019 ini, sebenarnya ada perubahan yang signifikan nggak? Atau sama aja? Atau ada aturan-aturan baru atau kayak apa Bang?
Kalau dilihat dari sana, ada tambahan sebenarnya di pasal 6 ya. Dulu di pasal 6 kita kan cuma lidiktut.
Sekarang
di pasal 6 ada huruf F, ada pelaksanaan penetapan hakim gitu loh. Jadi eksekusi kita udah ada
rumahnya ya.
Udah ada rumahnya lah gitu ya di undang-undang gitu kan satu. Terus yang kedua ada turunannya berupa PP 105. Tahun 2021 di mana kita bisa jual barangnya pada saat masih penyidikan.
Oke. Demi tidak menurunkan nilai tadi ya.
Apalagi terutama kayak barang-barangnya tadi kan yang mudah rusak ya kan. Yang perbiaya perawatannya tinggi gitu loh. Tuh, jadi
berarti itu cukup membantu ya Bang?
Cukup
ya?
Membantu. Bisa kalau misalnya kita dapat hal-hal yang seperti itu, kita udah punya aturan nih. Ya kan? Udah ada legal standing-nya untuk melakukan untuk melakukan pelelangan pada saat penyidikan, penuntutan atau saat penyerahan ke persidangan gitu.
Contohnya ya. Sapi tadi ya, contoh kasusnya.
Contohnya seperti sapi tadi gitu. Cuma nanti dalam kan sapi tadi itu sebelum PP 105 ya, tapi nanti setelah PP 105 mungkin ada hal-hal yang lain nanti kan gitu.
Boleh Kak, dengan catatan-catatan tertentu pastinya Bang, dengan syarat-syarat tertentu. Nah, kalau ngomongin kendala apa sih Bang David, personal Bang David ya dari Bang David dari apa sih?
Boleh
boleh. Kendala apa sih yang paling kerasa banget gitu kayaknya?
Tadi sih paling pertama pasti SDM ya, itu jumlah ya, itu sepertinya memang harus ditambahin ya. Yang kedua, kita minta dukungan nih dari kawan aksi nih gitu loh ya kan. Kalau kawan aksi bisa ngelihat misalnya ada pelang disita gitu ya, atau lampas, tolong diliatin gitu ya. Kalau misalnya ada hal misalnya ada yang pengen ganggu atau ada misalnya lapor, rumah pengen diniin, tolong dilaporin ke kita.
Gitu. Lapor aja ke 198 ya, kan aksi semua bisa ditangani di sana.
Kalau kawan aksi juga mau punya barang-barang sitaan KPK, jangan
ikut lelang.
Ikut lelang.
Gitu info kan? Lelangnya ada di kpk.go.id atau di medsosnya gitu KPK kan? Juga selalu ada.
Hal yang lain adalah pasti peningkatan kompetensi ya. Bener. Kita akan belajar hal-hal yang baru gitu kan. Jenis-jenis aset baru kadang-kadang model kayak aset digital nanti kayak gimana
bawahnya lagi aja gitu, ya, kan, yang gitu. Ya.
Nah kita kan harus terus mengejar tuh catch up dengan kemajuan dengan juga catch up dengan mungkin modus-modusnya berbeda ya kan, modus tindak pidananya atau modus berubah asetnya kan, proceed of crime-nya rupanya lain lagi nih caranya nih gitu misalnya kan, bisa jadi akan menjadi perubahan dalam pengelolaan barang buktinya kan gitu.
Karena
ya, kan?
Setahun ke tahun pasti ada perubahannya.
Jadi harus update kompetensi kita nih gitu kan. Selain itu kan kita di ranah kadang-kadang suka ngapain sih gitu kan, cuman bagian pengelolaan doang, ngerawat doang,
ini susah banget.
Kadang-kadang kepada nggak tahu cara kerjanya
ini
gitu, makanya kadang-kadang gitu, ayo deh coba itu keran yuk gitu, biar ngerasain gitu ya.
Kita denger dengernya aja udah ruwet nih kayaknya.
Bener-bener ruwet kalau Mbak Dika. Saya kan setiap hari aduh ampun gitu kan. Dan saya terasa loh dari zaman WFO kemarin, WFH kemarin tuh WFO semua itu rata-rata.
Iya, iya. Karena kalau rusak bebannya tuh gimana gitu kan.
Berat pasti. Itu tanggung jawabnya.
Tanggung jawabnya tuh berat banget sih, ya ampun. Astaga, semangat, tetap semangat ya Bang David dan teman-teman Labuk sih.
Terima kasih.
Ini aku ada pertanyaan terakhir nih, Pamungkas. Menurut Bang David selama dari 2013 sampai 2022, barang terunik apa yang pernah Bang David hadapi dalam pengelolaan ini?
Sebenarnya sih banyak hal yang biasa ini, cuman ya barang terunik ya tadi mobil-mobil mewah itu karena saya terus terang aja cuma bisa lihat di gambar biasanya kan ya. Kalau ini kan lihat langsung ya. Wah, bener-bener dengerin suaranya boom gitu aja. Dengerin Lambo di gas itu kok kayak gini loh suaranya. Gitu. Tadi sama lagi sapi kan itu ya. Wah, ini sapi nih gimana? Deg-degan lah kita kan gitu loh. Ini mati satu berapa nih? 40 juta, 30 juta gitu loh. Wah, itu. Iya kan? Selain ya barang-barang mewah, barang yang model-model jam yang mewah gitu kan. Biasanya cuma lihat doang kan kita kan atau lihat gitu kan, kalau lihat-lihat tuh emang bagus bener sih Pak. Jadi mau pantas mahal.
Memang nanti cukup dinamis juga ya karena setiap ada kasus pasti apalagi nih asetnya, apalagi beda-beda, nih barang sitaannya gitu.
Karena masing-masing koruptor kayak punya kegemaran beda-beda gitu ya. Ada yang suka tanah.
Punya hobinya beda-beda. Giliran nah, di hobi tanah semua iya. Asetnya.
Tanahnya di ujung-ujung sampai kemana-mana. Itu nyarinya aja bisa sampai berkali-kali. Turun naik motor ganti. Gak bisa naik mobil gitu ya. Asetnya sampai kemana-mana.
Kalau tanah kan lebih ini lagi, lebih ribet lagi ya Bang. Karena harus dicari telusur. Sampai garis-garis tanahnya.
Garis tanahnya harus jelas dong. Ya kan kita harus lihat. Kita lihat petanya gitu kan. Bandingin dengan realnya. Kadang-kadang petanya kan masih salah juga.
Iya
kan?
Benar.
Apalagi peta di pedesaan.
Apalagi kalau zaman dulu ya kan. Peta-peta masih kolot
cuma
gitu.
Cuma bikin kotak pas dilihat lu biring gitu. Kan gitu.
Akhirnya matok sendiri Bang.
Makanya kita harus waktu matok juga kan harus bareng sama penyidik gitu ya. Kan harus ada saksi-saksinya kan dari BPN atau pemerintah setempat gitu kan. Jadi biar kita gak matok orang lain ya.
Gak kena
kan
ngambil tanah orang ya.
Gitu.
Ya ampun susah banget. Ribet banget tapi tentunya teman-teman Labuksi semoga selalu semangat ya. Karena setiap tahun selalu ada barang-barang baru, selalu ada pengetahuan baru, selalu ada ilmu-ilmu baru yang semoga tadi semakin hari semakin bisa diasah. Dan
amin,
semoga
amin.
Kendala-kendala yang tadi Bang David ceritakan bisa teratasi ya
amin,
Bang.
Amin, mudah-mudahan.
1-2 tahun terakhir inilah semoga ya guys. Nah, terima kasih Bang David sudah cerita-cerita di sini. Ternyata pemberantasan korupsi ini banyak banget cerita balik layarnya yang menarik. Bahkan kawan aksi mungkin ada yang baru tahu bahwa ternyata KPK tuh juga mengelola barang bukti, barang sitaan, sampai melacak aset para koruptor, sampai ke patok-patok tanahnya harus kita cari sampai sedetail-detailnya demi optimalisasi aset recovery atau pengembalian aset kepada negara, gitu ya Bang ya.
Betul.
Terima kasih Bang David sekali lagi sudah cerita-cerita di sini. Salam untuk teman-teman Labuksi semuanya. Terima kasih juga kawan aksi yang sudah mendengarkan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di KPK 24 jam. Salam anti korupsi.
Podcast Kanal KPK. Podcast Kanal KPK.